Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 13. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. Nakon pozitivnog izvještaja o napretku Crne Gore, evropski komesar za proširenje Štefan File doputovao u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Fudbaleri Crne Gore u baražu za evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini igraće protiv Češke. Pobjeda ponovo na kioscima, dio zaposlenih prekinuo štrajk. Eulex je saopštio da zatvara nelegalne prijelaze kod Jarinja. Gadafijev sin Muatasim nije uhvaćen, kako je to ranije danas objavljeno. Amnesty International traži od novih libijskih vlasti da spriječe hapšenja i zlostavljanja zatvorenika odanih Gadafiju. I sadržaja današnje emisije, kada počnu pregovori s Evropskom unijom o članstvu, Podgorica će prvo otvoriti po mnogima i najteže poglavlje o vladavini prava, dekan Fakulteta za evropske i državne studije Đorđije Blažić.
Crna Gora će mnogo morati da uradi u implementaciji kada je riječ o organizovanom kriminalu, o pravosuđu i o korupciji. To su u stvari neke tri ključne slabosti crnogorske države i njenog pravnog sistema. Jačanje institucija sistema je bitna pretpostavka svega toga.
Zlatko Vujović iz Centra za monitoring.
To znači da će državne institucije od samog početka biti pod jednom vrstom pritiska i pod lupom Europske unije i da će zavisno od uspjeha u pregovaranjima u okviru ta dva poglavlja zavisiti i naša brzina okončanja procesa pregovora.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Crne Gore Igor Lukšić primit će evropskog komesara za proširenje i politiku Štefana Filea, kako je saopštila crnogorska vlada. Razgovorima će prisustvovati ministri nadležni za ispunjavanje 7 kriterijuma Evropske unije. Predsjednik skupštine Ranko Krivokapić i šefovi poslaničkih klubova održat će zajednički sastanak sa delegacijom Evropske unije koju predvodi Štefan File. Evropska komisija preporučila je otvaranje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, a tačan datum početka trebalo bi da odrede premijeri i šefovi država članica na sjednici Evropskog savjeta u decembru. Fudbaleri Crne Gore u baražu za evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini igraće protiv Češke. Odlučeno je žrijebom u Krakovu. Crna Gora će biti domaćin revanša 15. novembra u Podgorici. Prvi meč na programu je 11. ili 12. novembra u Pragu. U ostalim utakmicama baraža sastaće se Turska, Hrvatska, Estonija, Republika Irska i Bosna i Hercegovina, Portugal. Dio zaposlenih u Pobjedi prekinuli su kasno sinoć jednodnevni štrajk, pa se najstarija crnogorska novina danas ponovo pojavila na kioscima. Predsjednik novog sindikata Ivan Đođić potvrdio je da je štrajk zamrznut nakon što se menadžment obavezao da će zaposlenima danas i sutra isplatiti po 2 plate. Predsjednik borda direktora Pobjede Miodrag Ivanović podnio je ostavku na tu funkciju, saopštio agenciji MINA izvršni direktor tog novinsko-izdavačkog preduzeća Lav Lajović. Beranac Draško Vuković, koji se sumnjiči da je pripadnik grupe Darka Šarića, predao se prije 2 noći u Beogradu nakon intenzivne komunikacije sa službenicima srpskog MUP-a oko uslova za njegovu predaju, potvrđeno je danu iz više izvora. Prema pisanju Lista, policija sumnja da je Vuković već izvjesno vrijeme bio u Srbiji, a da se prethodno, nakon što je pobjegao iz Crne Gore, skriva u Albaniji i na Kosovu. Eulex je saopštio da zatvara nelegalne prijelaze na Jarinju. Eulex uz podršku trupa KFOR-a djeluje da bi podržao vladavinu prava i ponovno uspostavio ovlaštene pravce u blizini prelaza 1 Jarinje na sjeveru Kosova. Neovlašteni prijelazi bit će zatvoreni, navodi se u saopštenju Eulexa. Kako javlja novina Radija Slobodna Evropa iz Zagreba, hrvatska opozicija koja čini Kukuriku koaliciju napustila je Sabor. Kako se navodi u obrazloženju, zbog crnila, blata i prljavštine koje HDZ širi u Saboru, Socijaldemokratska partija još juče pozvala članike vladajuće partije da datum izbora pomaknu i prije 4. decembra, a jutros je odlučeno da se članovi SDP-a, HNS-a te stranke umirovljenika više neće vraćati u saborske klupe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Muatasim Gadafi, jedan od sinova svrgnutog libijskog lidera Muamera Gadafija, nije uhvaćen, kako je to ranije danas objavljeno. Nije istina da je Muatasim zarobljen, kazao je Wissam Ahmed, jedan od vođa vojnih operacija prijelaznog nacionalnog vijeća na istočnom frontu u Sirtu. A organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International traži od novih libijskih vlasti da spriječe hapšenje i zlostavljanja zatvorenika odanih Gadafiju. U izvještaju organizacije, čije je sjedište u Londonu, navodi se da su otkriveni dokazi o mučenju i lošem postupanju sa više hiljada osoba uhapšenih u proteklih nekoliko mjeseci. Javni prevoz u Atini ponovo je u potpunosti obustavljen pošto su radnici stupili u štrajk zbog novih mjera štednje koju uvela vlada. U odvojenom protestu radnici državne elektrodistribucije okupirali su zgradu da bi spriječili izdavanje računa za električnu energiju na kojima je uračunat novi porez koji mnogi Grci neće moći da plate.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Zdravstveni radnici u Crnoj Gori odlučili su da stupe u generalni štrajk koji će trajati sve dok ne budu riješeni njihovi problemi. Zajednička odluka predstavnika svih sindikata medicinara je pala danas uprkos pismu ministra zdravlja Miodraga Radunovića koji, ako pregovori traju već mjesecima, sada poziva na formiranje timova i pregovore. Detaljnije Esad Krcić.
Generalni štrajk zdravstvenih radnika u Crnoj Gori će početi 31. oktobra i trajeće sve do ispunjenja njihovih zahtjeva, objavljeno je danas nakon zajedničke sjednice sindikata zdravstvenih ustanova i njihovih krovnih organizacija. Predsjednik sindikata zdravstva pri Uniji slobodnih sindikata Vladimir Pavićević je rekao da od danas počinju pripreme, odnosno da će se do kraja mjeseca ispoštovati sve zakonske procedure u vezi blagovremene najave i određivanja minimuma procesa rada.
Minimum procesa rada u zdravstvu je prilično visok, obuhvata visok broj djelatnosti, znači imate Institut za bolesti djece, sva pedijatrijska odjeljenja, imate patologije, trudnoće, akušerska odjeljenja sa odjeljenjima za neonatologiju, onkologiju, radiologiju, laboratorijsku dijagnostiku i niz drugih oblasti. Međutim, ipak postoji prostor da taj minimum procesa rada u velikom broju drugih grana, radit će se samo hitni slučajevi, hitna pomoć, pretpostavljam, će biti jako opterećena, isto kao urgentni centar, ali domovi zdravlja, opšte bolnice i klinike, one će znači raditi samo hitne slučajeve, bit će operisani samo bolesnici sa stanjima koja ne mogu čekati.
Zdravstveni radnici u Crnoj Gori su nakon štrajka upozorenja odlučili da stupe u generalni štrajk jer su im u prethodnih godinu i pol oporezovani topli obrok i regres, a zarade smanjene za 7%. Medicinari sada ne traže povišicu, već samo da im se vrati ono što im je oduzeto prije dvije godine. Prema podacima sindikata medicinske sestre bi, ako bi se udovoljilo zahtjevima zdravstvenih radnika, umjesto sadašnjih 270 primale 330 eura. Ljekari sa 470 eura bi dobili povišicu na 550, dok bi ljekari specijalisti umjesto sadašnjih 560 primali 650. Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje su u međuvremenu negirali podatke sindikata, a pomoćnik ministra zdravlja Nebojša Todorović kaže novca za povećanje plata zaposlenima u zdravstvu nema.
Ako dođe do štrajka, oni su dužni da ispoštuju proces, minimum procesa rada. Mislim da štrajk nije rešenje.
Direktor Fonda zdravstva Kenan Hrapović je rekao da podaci sindikalaca nisu tačni, odnosno da su plate medicinara veće nego što su sindikati prikazali javnosti.
Prosječna neto zarada sa toplim obrokom i regresom u 2004. godini iznosila je 259,83 eura, u 2009. 522,88 eura, a u 2010. godini 503,51 eura.
Predsjednica samostalnog sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić je, reagujući na tek primljeno pismo ministra zdravlja Miodraga Radunovića kojim ih poziva na pregovore, rekla da pregovori traju već mjesecima, kao i da se ne može pozivati na pregovore, a da se unaprijed kaže da nema novca za povećanje plata, čime je odgovorila i na jučerašnju izjavu ministrovog pomoćnika. Doktorka Krivokapić nije ostala dužna ni za tvrdnje ministarstva i fonda da sindikat ne raspolaže tačnim podacima. Koristimo isključivo podatke Monstata, rekla je Krivokapić.
Nećete nas zavaditi, gospodo iz ministarstva, objavljujući podatke o zaradama naših kolega koji možda primaju više za sveukupni rad i za dežurstvo i za pripravnost i noćni rad. I radite dan i noć dok mnogi od nas više od 50% sede kući za to vrijeme, ali rade za onih 450 do 500 eura koliko je plata doktora i za 300 eura koje je plata sestre. I nećete me ubediti jer postoje podaci Monstata. Sešćemo ali onako kako smo se dogovorili licem u lice, a ne onako kako ste pokušali sinoć da održate konferenciju za štampu bez našeg prisustva. Nije bilo korektno da na taj način dajete informacije u javnost.
Predsjednik Slobodnog sindikata zdravstva i Podgoričkog kliničkog centra dr. Vladimir Pavićević kaže da je zdravstvenim radnicima dosta igara sa prosjekom, odnosno da će se kombinacijom nečije enormne zarade i platom koju prima velika većina koja sastavlja kraj sa krajem, lako prikazati solidan prosjek koji ne odgovara realnosti.
I mi ne tražimo da se onima koji imaju najvisočija primanja mnogo povećaju, nego tražimo da dođe do nekoga balansa, da svi zdravstveni radnici u Crnoj Gori jednostavno mogu da prežive i da se iskontrolišu oni koji primaju enormno visoke zarade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon najave generalnog štrajka medicinara prelazimo na politički teren. Nakon pozitivnog izvještaja o napretku Crne Gore, evropski komesar za proširenje Štefan File doputovao je u zvaničnu posjetu Crne Gori. Tokom posjete i nakon razgovora sa najvišim zvaničnicima, evropski komesar za proširenje će se obratiti članovima Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i članovima Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Članovi tih tijela očekuju dodatna pojašnjenja predstojećeg procesa u okviru početka pregovora o članstvu još jednom podvući ključne probleme koje treba rješavati u društvu. O tome je Srđan Janković.
Na zajedničkom sastanku Odbora za međunarodne odnose i Nacionalnog savjeta za evropske integracije očekuje se da komesar za proširenje Evropske unije Štefan File pojasni novi pristup Evropske komisije, da će pregovori sa Crnom Gorom početi poglavljima koje se odnose na fundamentalna prava, reformu pravosuđa, vladavinu zakona, pravde, slobode i bezbjednosti. Prema riječima člana Odbora za međunarodne odnose iz Socijalističke narodne partije Vasilija Laloševića, File će nagovijestiti i glavna pitanja koja će se otvoriti u sklopu pregovora.
Suštinski bi to trebalo da znači da će Evropska komisija, odnosno Brisel, stalno tražiti od naše zemlje prije svega konkretne rezultate u sklopu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i najviše standarde za djelovanje policije i pravosuđa. Mislim da će komesar File danas nagovijestiti one glavne probleme i glavna pitanja koja će se odvijati u sklopu ovih pregovora. Naravno da ukoliko bude vremena i mogućnosti da ćemo iskoristiti priliku da gospodinu File kažemo da politiku i prije svega ovaj početak pregovora doživljavamo kao ozbiljan i odgovoran posao čiji je cilj prije svega vladavina prava, razvoj Crne Gore koji će rezultirati kvalitetnim životom svih naših građana, ekonomskim reformama, ali prije svega demokratizacijom u koju između ostalog podrazumijevam i slobodu izražavanja i slobodu govora.
Podsjetimo, evropski komesar Štefan File je u više navrata prilikom boravka u Crnoj Gori saopštio da Brisel očekuje prevođenje zakona u praksu. Tako je, nakon što je Crna Gora dobila status kandidata, File u Podgorici insistirao na rezultatima i da institucije ne podcijene izazove koji stoje na putu pristupanja. Tako je u novembru prošle godine poručio.
Korupcija i organizovani kriminal u Crnoj Gori predstavljaju ozbiljne izazove. Zakonodavstvo se mora strogo primjenjivati. Moraju se ostvariti uvjerljivi rezultati vezano za proaktivne istrage, gonjenje i finalne osude. Sprečavanje korupcije i sukoba interesa na svim nivoima moraju se dodatno osnažiti.
Branko Radulović, član odbora iz Pokreta za promjene, ipak očekuje da će evropski komesar imati izbalansiran govor i poruke kako bi dao pozitivne signale za konačnu odluku o početku pregovora u decembru. Radulović će tražiti od Filea da sljedeće godine Brisel podigne kriterijume na potreban nivo.
Sa njim želim direktan razgovor i da ga držim za riječ, zato što on obećao da će biti do kraja iskren. Očekujem od njega da već iduće godine skine briselske rukavice i ne želim postepeno povećanje kriterijuma, nego odmah stizanje kriterijuma na potrebni nivo, jer u Crnoj Gori postoje dvije struje. Jedna struja koja je spremna da ispuni takve jedne kriterijume i druga struja koja neće nikada ispuniti ni minimalne kriterije. Tražit ću od Filea u buduće da drži svoju riječ do kraja.
U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da dolazak evropskog komesara u Crnu Goru predstavlja odavanje priznanja Crnoj Gori za sve što je do sada urađeno na putu ka evropskim integracijama. Obrad Miša Stanišić.
Također mislim da će nas gospodin File ohrabriti da nastavimo onim tempom kojim smo i do sada to činili, kako mi u parlamentu, tako i vladu Crne Gore, pravosuđe, medije, nevladin sektor i civilno društvo. Ono što na kraju želim reći, da je Crna Gora definitivno novi lider na Balkanu kada su u pitanju evropske integracije. I ona mora biti svjesna ogromnih obaveza koje pred njom stoje. A uvjeren sam da ćemo biti pravi primjer drugim zemljama Zapadnog Balkana na njihovom putu ka Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A koliko je za dalju transformaciju crnogorskog društva ka evropskom sistemu vrijednosti i prava važna odluka Brisela da pregovore sa Podgoricom počne upravo sa najtežim poglavljima koja se tiču reforme pravosuđa i vladavine prava i koja podrazumijevaju obračun sa korupcijom i organizovanim kriminalom. O tome Dimitri Jovićević.
Preporuka Evropske komisije da u pregovorima sa Crnom Gorom Evropska unija krene od poglavlja 23 i 24 koje se odnose na reformu pravosuđa i vladavinu prava znači da će Podgorica u daljem približavanju Briselu morati da otvori Pandorinu kutiju koja će otkriti pravu sliku stanja u poštovanju temeljnih ljudskih prava i u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Naši sagovornici upravo zbog toga smatraju kako Evropska komisija nije slučajno poslala jasnu poruku da vrata Crnoj Gori neće biti otvorena dok najprije uvjerljivo ne pokažemo da imamo pravosudni sistem koji garantuje jednakost svih pred zakonom i ne postignemo mjerljive rezultate u borbi protiv kriminala i korupcije. A to je, naglašava dekan Fakulteta za evropske i državne studije, Đorđe Blažić, najteži dio posla.
Dakle, sada ostaje da se Evropska komisija uvjeri ne samo u dobre namjere, ne samo u spremnost države Crne Gore da usklađuje crnogorski sistem, crnogorsko zakonodavstvo sa standardima Evropske unije, nego i na dijelu, znači u poretku pravnom, da pokaže da ona je sposobna da implementira te nove standarde. Crna Gora će mnogo morati da uradi u implementaciji kada je riječ o organizovanom kriminalu, o pravosuđu i o korupciji. To su u stvari neke tri ključne slabosti crnogorske države i njenog pravnog sistema. Jačanje institucija sistema je bitna pretpostavka svega toga.
Izvršni direktor nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatko Vujović ocjenjuje kako je važno što za razliku od Hrvatske, koje se u pregovaranju sa Evropskom unijom sa poglavljima 23 i 24 suočila na kraju, Crna Gora njima počinje.
S obzirom da su najveći rizici za proces pridruživanja sadržani u ta dva poglavlja, dobro je da smo ih otvorili na vrijeme i da ćemo imati mnogo više vremena nego da smo se opredijelili za scenariju koji je koristila Hrvatska. To znači da će državne institucije od samoga početka biti pod jednom vrstom pritiska i pod lupom Europske unije i da će zavisno od uspjeha u pregovaranjima u okviru ta dva poglavlja zavisiti i naša brzina okončanja procesa pregovora.
Je li odluka Brisela da sa Podgoricom počne pregovore u najtežim poglavljima bitno suzila manevarski prostor za bilo kakvu simulaciju reformi i koliko će evropska administracija u svom monitoringu procesa u Crnoj Gori biti neumoljiva, pitali smo profesora Blažića.
Prostor je izuzetno sužen da Crna Gora više neće moći tako jednostavno da se pokriva takozvanim formalnim aspektima tih pitanja u smislu da se usaglašava zakonodavstvo, da se formiraju neke institucije. Mi recimo u ovome trenutku imamo nekih oko 11 institucija državnih koji se bave antikorupcijom. Rezultati su nešto potpuno drugo. Dakle, šta će posebno interesovati Evropsku uniju? Rezultati. To je ono na što će Evropska unija fokusirati svoje aktivnosti i gdje će ona itekako, vjerujte, ne pod lupom, nego pod mikroskopom pratiti Crnu Goru u tom procesu.
Zlatko Vujović dodaje kako će u narednom periodu biti testirana deklarativna volja crnogorske vlasti da krene u obračun sa kriminalom i korupcijom i temeljno reformiše pravosudni sistem.
I da umjesto kao u slučaju Hrvatske se traže rezultati u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i hapšenje određenih, uslovno rečeno, značajnih predstavnika organizovanog kriminala na kraju procesa, u slučaju Crne Gore, to će se morati dešavati značajno ranije. Svi koji su mislili možda da će se moći ponoviti hrvatski scenarij u smislu da se velika rješenja očekuju na kraju, varaju se. To ne mora da bude standardizacija, ali definitivno će Crna Gora morati pokazati jasne i mjerljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Komentarišući odluku Evropske komisije o davanju preporuke da se Crnoj Gori odredi datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Turčinović u intervju za radio Slobodna Evropa govori o iskustvima Zagreba i konstatuje da će se Crna Gora na početku pregovora suočiti sa mnogo težim izazovima, razgovarao Petar Komlenić.
Gospodine Turčinoviću, Crna Gora juče je dobila preporuku za određivanje datuma za početak pregovora. Nakon jučerašnjih pohvala i tačanja po ramenu oko do sada učinjenog, da li sada slijedi jedan gorči i teži dio posla, odnosno nalet eksplicitnih zahtjeva? Kako je to izgledalo u Hrvatskoj, to je ono što želim da čujem.
Hajde da počnemo najprije sa čestitkom Crne Gori, jer je istaknuta kao pozitivan primjer. Što se Hrvatske tiče, Hrvatska je... Naravno, kada je dobila početak pregovora, odmah u početku imala jednu drugačiju situaciju nego li Crna Gora, a to je da su poglavlje o kojima se pregovara u Hrvatskoj nisu bila niti sugerirana niti određena, nego je Hrvatska mogla dogovarati redoslijed pregovora po svakom od 35 poglavlja.
Dakle, nije se krenulo sa najtežim poglavljima.
Tako je, i Hrvatska se onda opredijelila da počne sa poglavljem nauka i obrazovanje i kultura. Tradicionalno to su dva poglavlja koja spadaju među najlakša od 35. I mi smo ta poglavlja relativno brzo završili, unutar mjesec dana smo ih otvorili i zatvorili, da tako kažem, privremeno, jer naravno pregovori se nikad ne zatvaraju definitivno dok nisu do kraja gotovi. I onda se dogodilo, išla su ostala poglavlja, nama su neka bila posebno teška, među tima koja su bila posebno teška, to su i poglavlja koja su vezana za pravosuđe i sve što je vezano uz to. Interesantno je da je se pokazalo da to poglavlje pravosuđa koje je ostavljeno kao posljednje je bilo jedno od najtežih, rekao bih čak i dramatičnih s aspekta javnog mnijenja, poteza koje su se radili, bilo je to uhićenja ljudi koji su bili u vrhu državne vlasti, ministara, pa sve do pregovora.
Dakle, koliko je u Hrvatskoj u toj fazi pregovora bilo otpora i opstrukcija od strane formalnih i neformalnih centara moći?
Teško je to kvantificirati jer ne postoje nekakvi egzaktni podaci niti istraživanja o tome, ali je sasvim sigurno da su svi centri moći koji su postojali, nastojali su do zadnjega časa i računali su nekako da će država, državne institucije, neformalne mreže koje postoje unutar države uspjeti možda zaštititi njihove pozicije. Na kraju se pokazalo da tome jednostavno nije tako. Uvijek je teže primijeniti zakon, a uvijek je puno lakše donijeti zakon.
Bio je to intervju s ambasadorom Hrvatske u Crnoj Gori Petrom Turčinovićem, sa kojim je razgovarao kolega Petar Komlenić.
slobodnaevropa.org.
Slijedi tema iz svijeta, Libija ponovo. Libijske prelazne vlasti moraju da okončaju samovoljno i proizvoljno pritvaranje i zlostavljanje zatvorenika, navodi se u izvještaju Amnesty Internationala. Ta organizacija za zaštitu ljudskih prava saopštava da je otkrila dokaze o mučenju i lošem postupanju sa nekoliko hiljada zatvorenih u posljednjih nekoliko mjeseci. O tome Dragan Štavljanin.
Amnesty International je objavio izvještaj pod nazivom Zlostavljanje u zatvorima mrlja na Novoj Libiji na osnovu razgovora sa oko 300 zatvorenika. Amnesty saopštava da je postojao utvrđeni mehanizam torture osumnjičenih Gaddafijevih pristalica kao i vojnika i plaćenika. Najviše su na udaru stranci iz podsaharske Afrike koji se sumnjiče da su plaćenici Gaddafijevog režima. U pojedinim slučajevima pronađeni su jasni dokazi mučenja da bi se iznudilo priznanje ili kao kazna. Istražioci Amnestija su pronašli u jednom zatvoru instrumente za mučenje, a u drugom su čuli zvuke bičevanja i jauke zatvorenika. Najmanje dvojice čuvara iz različitih zatvora su priznali da su tukli zatvorenike da bi iznudili njihovo priznanje. U ovom izvještaju se navodi slučaj 17-godišnjeg mladića iz Čada koji je optužen za silovanje, kao i da je Gaddafijev plaćenik. Kaže da su ga nemilosrdno tukli pa je odlučio da prizna dela za koja su ga teretili. Na kraju sam im rekao ono što su želeli da čuju, da sam silovao žene i ubijao Libijce, kazao je ovaj mladić amnestiju. U prestonici Tripoliju i okolnim oblastima snage Libijskog nacionalnog prelaznog savjeta su uhapsile oko 2.500 ljudi, uglavnom bez optužnica i poternica. Shvatamo da se prelazne vlasti suočavaju sa mnogim izazovima, ali ako sada ne učine jasan raskid sa prošlošću, one suštinski šalju poruku da će ovako tretiranje zatvorenika biti tolerisano u Novoj Libiji, naglašava Hasiba Hadž Sahrauri iz Amnesty Internationala. Ona dodaje da Nacionalni prelazni savjet mora hitno da reaguje i pretvori javna obećanja u praktično djelovanje pre nego što takva zlostavljanja postanu ukorenjena i ostave mrlju na sliku o ljudskim pravima u Novoj Libiji. Amnesty International traži od libijskih vlasti da se svi zatvori stave pod kontrolu Ministarstva pravde kako bi zatvorenici mogli da se žale na zakonitost njihovog pritvaranja. Nacionalni prelazni savjet je u više navrata istakao da je privržen zaštiti ljudskih prava i reformi pravosudnog sistema. Njegov portparol Jalal Al-Ghalali izjavio da savjet neće tolerisati zlostavljanje zatvorenika i nedvosmisleno je predočio da će istražiti svaku takvu tvrdnju. Izveštaj Amnesty Internationala pojačava strahovanja od povratka na zloupotrebe iz vremena Gaddafijevog režima.
Nakon svijeta ponovo Crna Gora, Evropska komisija usvojila je novu strategiju za zaustavljanje gubitka biološke raznovrsnosti u Europi do 2020. godine. Zanimljivo je da se biodiverzitet posljednjih 5 godina izučava u Budvanskoj srednjoj školi kao izborni predmet, pa smo o biodiverzitetu razgovarali sa mladima koji su se odlučili da izučavaju biološku raznovrsnost. Slušamo Jasnu Vukićević.
Evropska komisija usvojila je novu strategiju za zaustavljanje gubitka biološke raznovrsnosti u Europi do 2020. godine. Kao glavne ciljeve navodi primjenu evropske legislative u zaštiti biološke raznovrsnosti, bolju zaštitu ekosistema, obimnije korištenje zelene infrastrukture i efikasniju kontrolu invazivnih vrsta. No, koliko zapravo znamo o biodiverzitetu, pitali smo budanske srednjoškolce.
Važan je zato što biodiverzitet je ono sve što nas okružuje, sva živa priroda i prosto to predstavlja našu okolinu, nešto u čemu živimo i tako.
Koliko prema tvojom mišljenju vodimo računa o prirodi?
Pa ne u mjeri koliko bi trebalo. Iako smo ekološka država, građani se ponašaju neodgovorno u određenim situacijama. Ali dobro, ima opet.
Biodiverzitet se kao izborni predmet izučava u Budanskoj srednjoj školi već 5. godinu. Profesorica biologije Marina Grgurević je zadovoljna interesovanjem.
Danas poslije 5 godina imamo u svakoj generaciji, u svakom razredu po 40 do 50 učenika na ovom izbornom predmetu i oni barataju sa svim pojmovima vezane za biodiverzitet, vezane za neka iskustva uopšte u prirodi.
Grgurević kaže da osim teorije značajno vrijeme posvećuje izletima u prirodi kako bi se kod mladih razvila ljubav prema prirodnoj sredini koja ih okružuje. Tako otkrivaju i neka prirodna bogatstva kojih javnost nije ni svjesna, prije svega zbog neznanja i nemarnog odnosa prema prirodnoj okolini.
Naša djeca kroz izlete i praksu koju obavljamo više manje redovno, bar jedan put mjesečno imamo neki izlet ili idemo u park gdje proučavamo ne parkovske vrste. Možda Budvani ne znaju da u Budvanskom parku postoji ogroman broj različitih egzotičnih vrsta. Čak sam tamo pronašla jedno drvo, ginkgo biloba, baš sam se oduševila. Tako da djeca, na primjer, mogu da prepoznaju mnoge egzotične vrste, naročito drveća, a kroz redovne izlete i planinarenje oni se upoznaju sa prirodom i naučili su da poštuju, da cijene prirodu i mislim da se razvije taj pozitivan odnos očuvanja prirode.
Kada je riječ o moru, čini se da svaka generacija sve manje zna o Jadranu. U Budvi sve manje familija ima barku, na primjer, a običaji života na Mediteranu gotovo su potpuno iščezli.
Šetamo po slovenskoj plaži, gledamo Posejdoniju koju je izbacilo more i onda ih učim da je ta priroda se postarala da sačuva plaže, da ta Posejdonija utiče da se spriječi rasipanje pijeska, da se ne treba ona skupljati u toku zime.
Srednjoškolci stručnjaci koji izučavaju biodiverzitet.
Naše more nije dovoljno čuvano, to svakako, možda bi se trebali angažovati da čistimo plaže ili tako, jer mnogo je što more, talaci nanesu mnogo otpadaka na plažu, to tamo niko ne čisti bez kad dođe sezone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Zdravstveni radnici u Crnoj Gori odlučili da 31. oktobra stupe u generalni štrajk. Nakon pozitivnog izvještaja o napretku Crne Gore, evropski komesar za proširenje Štefan File doputovao u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Fudbaleri Crne Gore u baražu za evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini igraće protiv Češke. Pobjeda ponovo na kioscima, dio zaposlenih prekinuo štrajk. Eulex je saopštio da zatvara nelegalne prelaze kod Jarinja. Gadafijev sin Muatasim nije uhvaćen, kako je to ranije danas objavljeno. Amnesty International traži od novih libijskih vlasti da spriječe hapšenja i zlostavljanja zatvorenika odanih Gadafiju. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.